Исәнмесез, кадерле балалар. Табигать дуслары тапшыруын башлыйбыз. Аны мин, Гөлшат Садыйкова алып барам. Бүген без сезгә экологик акциялар, операциялар турында сөйләрбез. Табигатьнең тереклек ияләре арасында хайваннарның яшәү торышы белән таныштырырбыз. Экология айлыгы игълан ителде. Бу вакыт эчендә 22-се җир көне халыкара акцияләрдән тагын парклар маршы дигән акция да уздырыла. Бу бөтен дөнья күләмендә паркларда, аллея, тыюлыкларда оештырыла торган эшләрдән, андагы тереклек ияләренең торышы, төрләрен өйрәнү билгеләүдән тора. Шушы вакыт безнең күп кенә укучылар фәнни тикшеренү эшенә материал да җыялар. Шунсы шатлыклы, республикабызның бик күп мәктәпләре бөтен дөнья акцияларында, операцияларында актив катнашалар. Чыннан да зурларга карый мәктәп укучылары табигатьне саклауда бик актив икәннәрен испатлыйлар. Эшләгән эшләрне җиренә җиткереп, күңел биреп эшләгез балалар. Табигатьне саклауда, аның байлыгын арттыруда өлешегезне керттегез. Эшләнгән файдалы эшләрегез өчен зур рәхмәт. Алар турында безгә язып җибәрергә онытмагыз. Шыннан да халыкара акцияларның җир көне без җир шарының чисталыгы, сәламәтлеге турында сөйлибез. Табигать байлыклары һәм аны саклау һәм байыту мөмкинлекләре турында әйтеп узабыз. Класс бүлмәләрен чистартып, җыештырып, чәчәкләрне, гөлләрне яңартыгыз. Гөлләрнең санын, төрләрен дә арттырырга онытмагыз. Әлбәттә, бу көн язның беренче җыештыру, чистарту көне булачак. Яши торган урыннар, урамнар, ишек алларын подъезд эшләре чиста булсын иде. Матурлык, пөхтәлек, чисталык күңелгә ял биреп кенә калмый, ул ямда өсти. Яз ел фасылының иң үзенчәлекле вакыты, чөнки аның бер көне зур үзгәреш бирергә мөмкин. Апрель-май айларында бик күп төрле умырзаялар калкып чыга. Бу чәчәкләр җырдагы кебек бик азга гына киләләр. 1-2 ай эчендә үсеп, чәчәк атып, орлык биреп, яшәү вакытларын төгәллиләр дә. Аның иң беренчесе, әлбәттә, прострел, йокы үләне. Аны ачык йокы үләне дип тә атыйлар. Кыр якларында адонис чәчәк ата, ул сары төстә була һәм аны ут чәчәк яки сары умырзая дип йөртәләр. Дымлырак урыннарда купальница, алтын туй чәчәге чәчәкләнә. Шулар арасында ветреница, җир үләне дигәне бар, хахлатка, сәрдәнә, урман бәрәңгесе, күке баш дип йөртәләр аларны. Каз юасы, гусины, лук дигән үләндә шулай иртә күренә. Ә аннан инде бераз вакыт үткәннән соң, майның икенче яртысында Сөләйман мөһере, купене, ландыш кебек, пси борчагы кебек үсемлекләр дә чәчәк ата башлыйлар. Бу чәчәкләр барсы да кызыл китапка кертелгән балалар. Аларны җыю, кайчакта сату эшләре алып барган кешеләрне шелтәгә тарту кирәктер дип уйлыйбыз. Чөнки бу үсемлекләр бәйләмдә, савытта озак тора алмыйлар, ә табигатьтә менә ниндидер бер тирәлектә биоценозның бер өлешен тәшкил итәләр. Матурлык белән шиттән карап кына да хызурланырга була дип уйлыйбыз. Шушы үсемлекләрне саклау буенча умырзая операциясе башланды. Бу эштә дә зурлар белән берлектә сез балалар зур өлеш кертерсез дип уйлыйбыз. кызыклы мәгълүматларда тыңлап узыгыз әле балалар. Элекке заманда әле 1700-нче елларда гына кышларны ким ойга китә дип уйлаган берәүләр су астында кышлылар дип сөйләгәннәр. Чит илләргә сәяхәт иң беренче ярдәмче булса, кышларны тамгалау төп йөрәнү методы булган. Моны күп кенә Европа илләре галимнәре тәкъдим иткәннәр. 1880 елда Германияда Детте исемле почта директоры 3 чиләнгә тимер кыршау кигертә. Августта алар очып китә һәм 4 көннән бу кышларны Испаниядә 1200 километр ераклыкта атылган кышлар арасыннан табалар. Аннан беренчеләрдән булып торналар Европа илләрендә кыршауланалар һәм алар Африка материгендә күренәләр. Кыршаулау беренче тапкыр Эстонияда Сарема утравында 1910 елда уза. Ә инде Октябрь революциясеннән соң, ягъни 17-нче еллардан соң, Сокольники дигән Мәскәү шәһәре җирлегендә яшь галимнәр тарафыннан бу эш инде фәнчә башланып китә. Кышларның 5-тән 1 өлеше бер урында гына яши һәм утыра кышларга керә. Алар арасында җылы якка азык эзләп китүче күчмә кышлар бар, әмма азык эзләп күчеп йөрүчеләре 3 тапкырга артыграк. Шунсы кызык, төньяктан кышлар көньякка гына китергә мөмкин түгелләр. Мәсәлән, бакыр күке дигән кыш Яңа Зеландиядан Антарктидага китә. Ә поморник дигән Япониядә яшәүче кыш азык эзләп Антарктидага бара икән. Кайбер кышлар очмыйча йөгереп тә узалар. Мәсәлән, безнең тартар карастел дигән кышны Африкага төп транспорт канат түгел тәпиләре белән барып җитә дип әйтәләр. Кайчакта алар зур кышларга да утырырга мөмкин диләр әле. Кыргый күркәләр турында да шулай сөйлиләр. Кем белә, бәлкем шулайдыр да. Поляр акшарлаклары жер шарының төньягында яшиләр, көньякка очып китәләр һәм Бразилия, Көньяк Африкада кышлыйлар. Бер елга алар жер шарын әйләнеп чыгалар түгелме соң? Кышлар арасында кайберләре бик жылы урын эзләми, үрдәкләр Европа илләрендә калалар, сыерчыклар да шулай бик ерак китмәскә мөмкиннәр. Менә балалар, бүген без сезгә бераз кышлар турында мәгълүмат бирдек. Ничек кенә булмасын, кышлар безнең өчен иң матур тереклек ияләре һәм аларның файдасы әйтеп бетергесез. Күп кенә мәктәпләрдә кышлар көне аерым урын алып тора, чөнки бигрәк тә авыл җирләрендә күп кенә җитәкчеләр алар белән бергә әти-әниләр, абый-апалар кышларның файдасын бик үк билгеләп бетерә алмыйлар. Кире кайтара алмаслык эшләр эшләнмәсен, әлбәттә. Әйткәнебезчә, саклану чараларының иң зурысы балалар чисталык, күзәтүчәнлек, артык кызыксынучанлык зыянга булмасын, игътибарлылык артсын. Аз гына үзгәреш күрсәгез дә, аны өлкәннәргә әйтегез. Без сезнең кышларны яз көне матур итеп каршылавыгызны телибез һәм алар артыннан күзәтү оештырабыз. Менә без бүген айрата игътибарны агачларга бирегәле. Без инде күп кенә агачларның исемләрен, аларның үзенчәлекләрен, үсешләрен бик яхшы беләбез. Ә менә табигатьтә безнең белән бергә тал яки өянке тирәк дигән агач та үсә бит. Бу агачны күреп белсәк тә, аның эчке дөньясын, аның безгә файдалылыгын без әле бик нык белеп бетермибез. Балалар, шул турда да мәгълүмат тыңлап үтегез әле. Ул талчалар төркеменә керә тал агачы. Һәм ул агач буларак 30-40 метрга җитә, ә аның куак төрләре дә бар. Бездә аның куак төрләре дә бик озын булып үсәләр. Салкын якларда ул 30-40 сантиметр биеклеккә генә җитәргә мөмкин. Һәрбер авылда, сулыклар кырында, урамда, авылның теләсә кайсы почмагында тал агачын күрә алабыз без. Үзенең йомшаклыгы, матурлыгы белән безне иркәләп тора кебек бу агач. Тал иянкедән башка авылны, елга, буаларны, күлләрне күз алдына китереп булмый. Ул табигатьнең бер гүзәллеге булып тора авыл җирендә. Аннан соң тал агачы ул бик тиз үсә. Безнең як бамбугы бит ул. Шуңа күрә тузан, газ, төтүнне суырып торучы ул безнең якларда, шәһәрдә, аллеяларда елак тал, плакучий ива дигән төре үзенә җәлеп итеп тора, чөнки аның нәфис ботаклары вертикаль рәвештә тасма кебек асылынып торалар. Тал төркеме планетаның күп урыннарында таралган, Шуларның 125 төрі Россиядә үсә. Агач, куақ формаларында яқтылықны ярата бу агач, әлбәттә дымлы туфрақларны ярата, талның тамыр системасы да бик көчле була. Талның күп төрлелеген, аның шешек төрләрен күреп беләбез без. Кайберләре яз башында ук шешек аталар әле ул вакытта яфракта ярмаган була агач, ә икенчеләре яфрак белән бергә шешекләрен чыгаралар, ә кайбер төрләре яфрак чыккач бераз торганнан соң гына шешекләрен күрсәтәләр. Бу шешекләрнең барсында бар кыртлары бик яратып кабул итәләр. Талның үз агачы, древесинасы җиңел, йомшак, бүгелмәле. Киптергәндә ярылмый, шуңа күрәдер инде аны йорт җиһазы ясаганда дугалар, кимәләр ясауга бик уңайлы дип тоталар. Шырпы промышленностендә дә кулланыла бу агач. Корзин үрүгә бик яраклы материал, күмере каләм эшләүгә дә бик яхшы икән әләне. Кайрысын бау капчык ясау өчен еш кулланалар икән. Бу яу алалар, медицинада да кулланыш таба бу агач. Тал үскән яр буйлары тикә булса да, кумлы булса да, яңадан юылмый, ныгып кала. Димәк, ул яр ишелмәсен өчен, кумны ныгыту өчен дә кирәк икән әле безгә. Менә шундый ул тал агачы. Без аны бик игътибарлап битермәсәк тә, аның безгә файдасы бик күп икән. Әмнә икенче агач, ул Зирек агачы, альха агач турында берникадәр сөйләп үтәсе килә бүген сезгә. Ул каенчалар төркеменә керә, куваклар ругы, шешәге бик матур, ырлыгы да шикләүкшек ишендә 40 төрдән артык диләр Россиядә аны. 12-13 төре таралган менә безнең якларда да күбесенчә елга буйларында уңдырышлы җирләрдә үсә бу агач. Аннан соң аны тирәсендә үскән үсемлекләр бик яраталар, чөнки ул үзе үскән җирдә туфракны азот белән баетучы икән әле. Бездә аның җимешле зирек, кара зирек, аксыл зирек дигәннәре бик нык таралган. Зирекнең дә үз агачы йомшак, сыгылмалы, яхшы буяла, шымартуга да җиңел бирелә. Шунсы кызык, аның үз агачын хамелеон дип тә йөртәләр. Ни өчен икән? Үз агач кискәч тә ул ак саргылт төстә була, аннан тиз арада карала, акрынлап сары кызгылт, кызыл, аннан караңгы күрән төскә керә. Ә инде кипкәннән соң карасаң, бик матур алсу төсне ала. Менә шуңа аны халык хамелеон дип тә йөртә икән әле. Зирекнең үз агачыннан фанер, шулай ук музыка инструментлары ясаганда кулланалар. Суда да тиз ширеми, шуңа күрә ул суасты конструкцияләрендә дә кулланыла. Аннан шахтада кыюлар эшләгәндә, агач савыт-саба эшләгәндә, чыкып сувенирлар ясаганда кулланыла торган агач. Зирекнең агач кабыгыннан күп төрле буяулар эшлиләр. Агач 15-20 метрга кадәр үсә һәм аның үзәге 50 сантиметрга җитә. Әмма бик файдалы агач булса да, уртача ул 50-60 ел яши, араларында 100-150 ел яши торганнарда таралган. Зирек орлыктан тамырчадан үрши. Азот җыючы тамырлар аның яфракларына да азотны күп күчерәләр, һәм шуңа күрә зирек үскән җир уңдырышлы, зирек үскән җирдә үлән үсә диләр. Менә балалар, без сезгә тагын бер шундый кызыклы агач турында мәгълүмәт бирдек. Өченче агачыбыз, ул барыбыз өчен дә таныш, һәм без аны бик яратабыз, юкә агачы турында берничә сүз. Гасырлар буе халык күңелендә иң яраткан агачларга керә ул, шуңа күрә аны һәр кем белә, ярата. Россиядә, безнең республикада, юкә һәрбер паркта, аллеяда иң матур агачлар урынын алып тора. Соңгы елларда Казан шәһәре урамнарын аның үсентеләре белән бизи башладылар. Гасырлар буе үсеп утыручы юкә агачлары күп җирләрдә бардыр. Шулар арасында бөек язучы Тургенев, Толстойларның усадьбаларында үсүче юкәләр язучы истәлеген саклап торалар кебек. Шунсы кызыклы, юкәнең без формалап киселгәнен күргәнебез юк иде. Соңгы елларда юкә өчен кисә башладылар менә безнең Казан урамнарында да. Ә юкә бит ул кыркыганны бик ярата икән һәм җиңел кишере. Аннан шар, авал, конус формаларын ясарга була. Шуңадыр инде аны паркта шундый матур формалар ишендәген утырталар икән. Юкәнең без 40-тан артык төрен беләбез, шуларның 11 төре безнең якларда да күренә. Юкә ул бигрәк тә бездә, аннан соң Башкортстанда, Чуаш Республикасында, Брян өлкәләрендә зур урманнар булып тагын күренергә мөмкиннәр. Бу территорияларда ул үзе урман булып утырса да, күп кенә якларда ул урманнарда бер үзе генә үсми, ә имәннең дусты булып бара. Юкә агачы 300-400 ел яши. Ул башка агачларга караганда соңрак июнь ахырында, июль башларында гына чәчәк ата. Андый көннәрдә инде юкә үскән җирләрдән китәсе килми. Аның хуш исе тирә-якка тарала. Юкәнең үз агачы шулай ук йомшак. Аннан агач кашыклар, савыт-сабалар, гармон, уенчыклар, умарта фанера, аннан соң тагараклар ясаганда аны бик теләп кулланалар осталар. Юкә бигрәк тә кабыгы белән дә әле ул безнең арада шундый яхшы кулланыш таба торган агач. Күмере дә рәсем ясарга бик уңайлы икән аның. Кеше аның балы өчен бик ярата бит әле. Чөнки 1 гектар юкә урманы тонналап бал бирә. Ә юкә балы бигрәк тә йөрәк, бавыр авыруларына, тамак төбе шешкән вакытта кулланырга бик файдалы. Ә киптерелгән чәчәк төнәтмәсе температураны төшерә, салкын тигәндә аны без кайнатып эчәбез. Ашказаны һәм ишек авыруларыннан да булыша әле ул. Аннан соң авыртуны да баса. Юкә яфрагы минерал тузларга да бик бай. Шуңа күрә ул туфракны яхшырта, юкә хуҗалыкта да, матурлыкта да бик күп өстен булып тора.
Табигать дуслары тапшыруы ахырына якынлашты. Табигат безнең байлыгыбыз. Эшәр суларыбызның чисталыгы, тирә-юнебездәге яшеллек бары тик үзебездән тора. Табигат белән бер бөтен булып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.